Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нас очікуваний, анонсований, дуже цікавий гість Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. Я нарешті навчився правильно називати цей орган.
Пане Андрію, ви вже давно правильно це говорите.
І ми з паном Михайлом традиційно на другий там, чи третій день після виборів розмовляємо про те, як і чому голосували закордонні українці, і що змінилося від того часу, як на попередніх виборах ми зазначали, що багато з них не мали змоги проголосувати, так? І тому не можна говорити, що результати голосування у закордонному виборчому окрузі повністю відображають настрої закордонних українців.
Абсолютно. Абсолютно ви маєте рацію, тому що говорити, як голосували закордонні українці, коли ми по найскромніших розрахунках маємо до 5 мільйонів громадян України за кордоном з правом голосу, і коли голосує на президентських виборах без малого 60 тисяч, на цих парламентських позачергових виборах 21 липня ще менше, 30, без малого 40 тисяч, то говорити, що з 5 мільйонів це відображає, що голосування закордонних українців, а громадян України за кордоном, це, звичайно, некоректно. Вони голосували, ці парламентські вибори майже в два рази зменшили явку. Ну, я думаю, тут і об'єктивні фактори накладувалися, бо все-таки літо, воно пора відпусток, що в Україні, що за кордоном, і молодь не на навчанні знаходиться. Ось. За формальними ознаками, якщо дивитися за даними ЦВК, за формальними ознаками перемогу отримало Європейська солідарність.
Що теж не типово для...
Ні, вона типово. На президентських виборах теж.
Ні, я маю на увазі, якщо порівняти з округами, які в Україні
розташовані. З Україною, так. Але на другому місці «Слуга народу», але якщо говорити, так виглядає воно там серйозно. Але якщо дивитися в абсолютних цифрах, це означає, що партія Порошенка отримала 9649 голосів, а партія «Слуга народу» отримала 9186 голосів. Тобто мова йде про навіть менше, ніж 500 голосів різниці між двома такими, можна там і по голосу сказати на третьому місці. Ну, напевно, певний сюрприз є. Така сконсолідована, попрацювала, відчувається, партія Шарія, аж за кордоном отримала аж 1443.
Але і об'єднані націоналісти набрали більше, ніж пересічно в Україні, як мені здається.
Ну, 4,25% щодо рівня.
Так, це приблизно вдвічі більше, ніж...
Так, вдвічі більше. Ну, симпатії, до речі, до свободи і... до партії Порошенка, вона десь домінуюча. Хоча дуже цікаві розклади, якщо говорити, це ж кожна держава має свою специфіку. От на президентських виборах, на другому турі, вже проявлялося в країнах Балтії, дуже багато наших також громадян, що Зеленський набирає більше голосів. В Польщі так не сильно прослідковувалося, але на цей раз, якщо дивитися, а в Польщі 4 дільниці, то на цей раз фактично перемогу отримав лідером є перегонів партія «Слуга народу». А по Америці, Канаді, тут лідером є партія Порошенка, Європейська солідарність. Але я ще раз хочу сказати, що якщо говорити про можливість громадян України проголосувати за кордоном і говорити про всі ці цифри, там десь 9 тисяч, десь тисяча, то це не відображає такого величезного масиву, електорального масиву, який просто виключений з виборчого процесу. Він виключений і законодавчо, і технічно. Зараз вже починають говорити про забутих, загублених виборців.
Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради у студії «Громадської хвилі». Ви можете потелефонувати 044-239-6292, панові Михайлу поставити власне запитання. І нагадаю, що завтра ви тоді зможете себе почути у запису на нашому сайті громадське.радіо. Від кого все ж таки залежить те, щоб українцям за кордоном було створено умови для голосування. І наскільки, аналізуючи уже перші результати або підходи нового президента, ви можете передбачити, буде це робитися чи не буде? Адже Зеленський зробив заяву, що він готовий надавати громадянство етнічним українцям. Це пов'язано.
Ну, це потужна заява. Він ще й в інавгураційному виступі 20 травня сказав, що він має намір, запрошує всіх, хто готовий будувати нову сильну демократичну Україну, повертатися, буде надаватися громадянство. Побачимо, як це буде, тому що, може, повторюсь, дідько ховається в деталях, звичайно, як це буде. Ми на сьогоднішній день бачимо, що під час голосування виборів до Верховної Ради в Харкові став депутат Куницький, людина з подвійним громадянством, яке не дозволене ще в Україні. Навіть, можна сказати, заборонено. Громадянин України і Ізраїлю став, відповідно, депутатом Верховної Ради, не чекаючи закону. Тобто, як це буде, що це буде? Чи це буде польський досвід надання громадянства, коли вони робили певну проміжну ланку, картка поляка, ти повинен якось засвідчувати, що ти маєш, на підставі чого ти... Чи це естонський досвід, чи це якийсь італійський, інший досвід. Це багато що залежить. Але на загал це дуже позитивний сигнал. Діаспора позитивно це сприймає. Ми зараз від Української Всесвітньої Координаційної Ради збираємося в серпні створити робочу групу, експертну групу, яка буде долучена до роботи нового парламенту. Це залежить, звичайно, або це буде, внесе цей законопроект, внесе президент, як суб'єкт законодавчої ініціативи, який заявив, що він має намір це робити, або новий уряд, або це можуть зробити депутати. Ми, власне, діаспора, закордонне українство готове долучитися, бо я ще скажу, є певні речі, пов'язані, наприклад, чи ми будемо надавати подвійне громадянство українцям, етнічним українцям, які знаходяться на території держави, яка з нами фактично знаходиться в статусі, в стані війни. Там 2 мільйони українського походження. Це тільки офіційні, російські офіційні дані.
Ну, лунають твердження і про 5, і про 7.
Ну, я думаю, реально 5. Але там вони, асиміляція, русифікація, ці всі процеси, російська ця пропагандна машина, вона працює, звичайно, але 2 мільйони тільки російська офіційна статистика. Ясно, що вони совкові, що вони під впливом цієї пропаганди. Як?
Бо ну, Путін вже став... Таки не всі.
Ну, не всі, без сумнів. Я з респектом, але цей вплив є. Путін вже став в бойову стойку, тільки була зроблена заява, що буде надаватися. Він сказав, що російська влада не буде визнавати цих українських паспортів. Хоча, коли він дає паспорти цим на території окупованого Донбасу, громадянам України, то він це робить, вважає, що він в такий спосіб. Ну, ми знаємо, що Путін – це і Кремль, це в них своє бачення, в них подвійні стандарти на і на громадянство, і на роботу з діаспорою,
і на те, чи існують
право,
українці
так.
Взагалі. І є вже дзвінки з запитаннями або зауваженнями, коментарями до Михайла Ратушного, нагадаю, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. Пане Михайле, навушники треба вдягти, щоб добре чути. От, а вас, слухачки і слухачі, я прошу перш за все казати, звідки ви телефонуєте, і після цього запитання до Михайла Ратушного. Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Світлана, Київ. Ви знаєте, я дуже негативно відносилась до Зеленського, але коли оці дерева, що коріння мають, вони були, ну, як кажуть, викручені, то вже якась надія появилась. У мене таке питання до вас. Скажіть, будь ласка, не буде узурпації влади, якщо ну, одна партія прийде? Ну, що там Порошенко зайде з цими копійками, да, там, ну, голос, мабуть, не буде, батьківщина. І що вони будуть, вибачте, коригувати? Вони... Ось таке питання. Дякуємо.
Можливо, людина, яка телефонувала, знає, що Михайло Ратушний, окрім того, що зараз очолює Українську Всесвітню Координаційну Раду, ще й досвідчений політик. Тому запитання до вас явно не як до голови УВКР.
Ну, це унікальний випадок з часів комуністичного минулого України. Але я думаю, що це абсолютно цілковита узурпація. Я думаю, що не допустить українське суспільство цієї узурпації. Але то, що відповідальність, яку вже ні на кого не можна буде, ні на попередників, ні там ще когось перекладувати, тому що є президент, є, вона вже не, неможлива, тому поживемо, побачимо. Це велика відповідальність, і за всі ці обіцянки, ці програми передвиборчі, за все це треба відповідати, а ну, є опозиція, все-таки вона є опозиція в парламенті, вона має меншість. Ну, а що? А що, якщо ми маємо двопартійні англосаксонські системи, там, чи в Сполучених Штатах, чи в Великобританії, там, консерватори мають переважну більшість, так? А лейбористи мають меншість руками. Ну, то є узурпація.
Ну, і то там уже змінюється ситуація.
Так, третя сила. Тобто немає узурпації. Я думаю, що ну, ми вже так, українці вже навчилися, вже, як казала ця Кандаліза Райс, вона казала, що ви так чудово навчилися проводити майдани і скидати владу, навчіться будувати державу, будувати Україну. Тут, звичайно, меседж чи нова команда, бо люди сирі, недосвідчені, чи вони зуміють швидко будувати цю країну, будувати ту політичну націю, чи це буде знову повернення до Совка, до якогось космополітичного, безнаціонального, без якогось державного обличчя громадянина, який буде тільки електоратом, але так не спроможеться стати громадянином.
Цікаві зауваження на адресу, на те, що каже пан Ратушний, надходять на Viber. Я потім їх прочитаю, тому що ще двоє людей хочуть телефоном поставити запитання. Панові Михайлу, будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте і ваше запитання?
Пане Андрію, ще раз добрий вечір. Надія Михайлівна, Тернопіль. Пане Михайле, у мене таке до вас запитання. От ви багато розповідаєте про українців по закордонах, там 5 мільйонів наших, там в Італіях і всюди в Іспаніях і так далі. Ми розуміємо, ми співчуваємо цим людям, ми розуміємо, що не від доброго життя вони покинули рідну землю, сім'ї і дітей. А мене цікавить, як ваша рада координує стосунки з українцями, наприклад, в Казахстані, в Казахстані, в Киргизії, їх там дуже багато. Я вже не кажу, там, наприклад, по той же Узбекистан, той Туркменістан, там так само українців
дякуємо,
вистачає.
Дякуємо за запитання.
Дуже хороше запитання.
Перед тим, як Михайло Ратушний відповість, я вам скажу, що торік на його прохання я відвозив до Казахстана тамтешнім українцям кілька книжок.
Так, Кобзар казахською мовою. Я дякую, дуже хороше питання від землячки, дуже все правильно. Справді, в пріоритеті Координаційної ради і нашої в пріоритеті є східна діаспора, тому що часто вона є забута, вона є покинута, з нею не працюється. Західна діаспора непогано організована, це в Канаді в першу чергу і в Сполучених Штатах. Зараз підтягуються і трудові мігранти, але ми доволі часто забуваємо, що головна, найбільша українська діаспора – це в Російській Федерації, як я говорив, це тільки за офіційними російськими. Тому ми мали, відповідаючи на ваше питання, от ми тільки що мали розмову з колишнім президентом Світового конгресу українців Аскольдом Розинським, який тільки повернувся, був в Білорусі, зустрічався з українською громадою. Ми говорили, проробляли Могилів, Мінськ, Гомель, проробляли питання поїздки в Узбекистан. Середня Азія справді дуже покинута, тому в Росію, на жаль, ми не можемо їздити зараз, бо і не можемо їздити в силу певних обставин, тому що і діяльність нашої ради вважається не зовсім законна і заборонена, як іноземний агент доброзичливо до Російської Федерації. Недавно визнала прокуратура Російської Федерації також діяльність СКУ. Тому східну діаспору ми не забуваємо, але для цього треба ресурс. Для того треба системний державний підхід по роботі з діаспорою. На жаль, загалом з закордонним українством працюють громадські інституції. Так як УВКР, ми є не державна організація. Колись ми ще мали якесь фінансування на ті чи інші заходи з державного бюджету, там в часи Павличка, Горня, колись до мене. СКУ теж не державна організація.
Нагадаю, СКУ – це Світовий
конгрес українців з штаб-квартирою в Торонто. Це теж громадська організація, яка підтримується там урядом Канади, Конгресом українців Канади. Тобто, а так, як працюють поляки, так, як працюють угорці, так, як працюють росіяни, я вже не говорю інші, і своїми закордонними закордонними співвітчизниками, своїми діаспорами, такого підходу роботи українців, України з 20-мільйонною діаспорою в нас немає. Що зі Східною, що із Західною.
Але далі буде. І слухаємо ще одне запитання. Будь ласка, ви в ефірі.
Вечір, це Харків, я Слава Михайлівна, товариство «Просвіта». Пане Михайле, наша «Просвіта», вам не доводилось бувати в нашому приміщенні на Римарську, яка була захоплена понад 5 років тому, от, розбомблена, розтрощена. Як ви думаєте, чи може якось сприяти новообрані депутати, президент, щоб якось 13 кімнат, хоч щось зробити, нам допомогти. Все ж на наших плечах. Від громадського майна і до... Ні одного вікна не залишилось цінного. Ні одного...
Дякуємо, Надія Ярославівна, дякуємо, почули вас.
Це справді там жахлива ситуація, там було рейдерське захоплення і інші, і шовіністичні кола. Я думаю, що нова влада вам не буде допомагати. Просвіті харківській це...
Тим більше, що влада в самому Харкові аж ніяк не змінює.
Так, ну, харківська влада, в неї гроші знаходяться на відновлення пам'ятників там, таким м'ясникам армійським часів Другої світової війни, як Костянтин Жуков. Ось, але ну, я знаю, що є обіцянка. Ми з вами разом, бо я знайомий голос ваш пізнаю. Пані Ярославо, ми мали зустрітися в Харкові, ви займалися одними виборами, я займався іншими виборами. Я думаю, що ми все-таки вже зараз вибори відійшли. Може, правда, каже президент, не розслаблятися, будуть ще місцеві, я думаю, в містах мільйонниках
будуть. Ну, але голова партії дає нам надію, що вони все ж таки
наступні.
Я
думаю, що і в Харкові нарешті Кернеса, отакого антиукраїнця, переоберуть вас, може, і там відбудуться вибори, ось. Тому ми цю на цю ситуацію з майном просвіти. Я Павлу Михайловичу говорив про це. Він знає, київська просвіта. Цю ситуацію треба міняти. Тому
але
що
не всі знають, хто такий Павло Михайлович.
Павло Михайлович Мовчан. Всі знають, який недавно відсвяткував 80 років голова Всеукраїнського об'єднання просвіти. Це дзвонять представники його організації.
І ще дзвінки є до Михайла Ратушного. Я припускаю, що дзвонять не представники його організації, а
ну,
Михайло.
Чому ні?
Ну, зараз будемо дізнаватись. Та нагадаю, пан Михайло очолює, він голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, це Віталій Київ. Чи можна так вважати, що єврейська громада, меншість отримала блискучу перемогу над українцями через відсутності достатньої єдності, національної гідності?
Дякуємо за питання, цілком зрозуміле.
Ну, я так не думаю, хоча відомий факт, що Володимир Зеленський є з Кривого Рогу, єврейського походження, ось... Я не думаю, що там хтось над українцями отримав перевагу. Ось я тільки надіюся, що і правда я десь чув, що президент Зеленський сказав, що серед його недоліків його єврейське походження знаходиться десь на 20-му місці. Не знаю, чи це цитата, десь читав таке в інтернеті. Ось, але питання полягає в іншому. Звичайно, питання виникає, в якій формі буде будуватися політична нація теперішнім керівництвом держави. Тобто, якою він бачить будівництво цієї України. Тому що ці меседжі, які там посилаються з уст його першого помічника, Шеріфа, що те, що там УПА...
Шефіра.
Шефіра, перепрошую. Ну, я Шеріфа, Шефіра, хай пробачить мене перший помічник президента Зеленського, що УПА це були там посіпаки фашистські. Інші речі починають стосовно мови, стосовно інших речей, щоб справді є така небезпека, люди починають відчувати, щоб це не вернувся такий космополітичний совок, який в якихось проявах української ідентичності в Україні бачив щось там націоналістичне, шовіністичне,
пане Михайло,
нацистське.
Можемо цю тезу потім розвинути, бо зараз телефонує людина з мобільного і просить вивести її в ефір. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, добрий вечір. Володимир з Кропивниччини.
Добрий вечір.
У Середній Азії у мене родичі. За Зеленського я не голосував.
Я також, до речі.
Узурпація – це російський мем, і далі Росія на це буде давити. Медведчук – це найбільше зло, подарунок від Порошенка. І я хочу промову святих і непричасних, які не голосували зовсім. Якось пророк сказав, ну, поставлять над вами правителів, і ви будете їх приймати або відмовитесь приймати. Ті, хто почує відразу, відчує відразу і відмовиться приймати, на відміну від тих, хто приймуть і попрямують слідом, спасуться.
Дякуємо, і... дякуємо. Ви маєте запитання до Михайла Ратушного? Чи це так для нашої інформації?
Я думаю, що це не питання. Я думаю, що ми повинні погодитися з двома речами. Команда Зеленського отримала переважну перемогу і на президентських, і на парламентських виборах. Попри всяку там явку, нижче чи 50%, є механізми демократії. І чи голосував ти за Зеленського, чи не голосував, ти з цим маєш це визнати.
Чи взагалі не голосував.
Не голосував, ти маєш визнати. Це є закони демократичної держави. Цей вотум довіри, він не дався команді Зеленського надовічно. Я справді, як ви, пане Андрію, нагадали, я в політиці українській не один рік. Я пам'ятаю всі, і Кравчук, і Кучма, і Ющенко, і Янукович, і Порошенко приходили на дуже високих рейтингах. На дуже високих рейтингах довіри, і в суспільстві було дуже велике очікування. А потім, в першу чергу, ті, які їм віддавали голоси, опускали їх до 5 і нижче відсотків. Тому, а інколи навіть ми тут неподалік від Хрещатка 26 влаштовували багатомісячні майдани, щоб ці люди покинули свої посади і досягали результату. Я думаю, що команда новообраного президента не хоче мати такого закінчення своєї політичної кар'єри. Це молоді люди, це люди, яким ще жити і жити. А ми маємо розвинути громадянське суспільство, ми маємо розвинути засоби масової інформації. Я думаю, що наш прямий обов'язок контролювати владу – це...
Михайло Ратушний, і на Вайбер нам надійшло, зокрема, таке зауваження. Що за плач Ярославни, пана Ратушного, за знак запитання? Люди поїхали, живуть там, будують життя, вони вже не в цьому житті, не тут.
Ну, я цього, якщо це цитата, я, по-моєму, цього не говорив.
Ні, це антитеза тому, що ви говорите. Коли ви говорите, що їм треба забезпечити право голосування і так далі.
Ну, розумієте, зараз світ відкритий. І він, і людина, якщо вона має можливість жити, заробити гроші. Чому ці люди поїхали? Вони поїхали не від хорошого життя. Я не розділяю. Відбувається фактично справді... жахлива ситуація саме для української нації, обезлюднення України. Виїжджає в першу чергу молодий інтелектуальний робочий ресурс, який створює додаткову вартість, який тут міг би попрацювати. Не пенсіонери виїжджають, покидають державу. І це погано, але вони вже виїхали. Дай Бог, щоб вони повернулися. Це створює. Але щоб повернувся їхній інтелект. Але з другого боку, вони не відмовилися від свого громадянства. У нас в Конституції записано, немає значення, де ти громадянин живеш. В селі, в місті, в Харкові, в Ужгороді, в Києві. Ти є громадянин, ти є однакові в правах. Чи ти жінка, чи ти чоловік, чи ти чорний, чи ти жовтий, чи ти білий, чи ти українець, чи ти єврей за походженням. Ти маєш однакові права. Тому коли цим 5 мільйонам, які присилають сюди мільярди євро щорічно, ніякий міжнародний валютний фонд не дає там, ніяка кола не вкладує такі інвестиції, і пепсі-кола також, то їм треба створити умови, щоб вони формували цю владу, а не тільки давали сюди посилки, бусиками передавали щось і пересилали гроші.
Ну і останнє, напевне, запитання. Це наскільки ви пов'язуєте ту роботу, яка успішно або неуспішно проводилася із закордонними українцями, із постаттю пана Клімкіна? Наскільки зміниться?
У мене двояке враження, я вам скажу. Слова говорилися дуже правильно. Я навіть можу розширити це на Петра Олексійовича. Дуже правильно говорилися слова, але фактично роботи, загравання було, але системної роботи з діаспорою не було. Час вимагає такої роботи, коли справді їхні культурні, гуманітарні, освітні, інші потреби в першу чергу, що жінка говорила з Тернополя, їхні будуть задовольнятися, як це роблять наші сусіди, поляки, угорці, росіяни, румуни та азербайджанці. Можна продовжувати цей список.
Дякую. Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої координаційної ради.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.